I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Podcasten produsert av Radio Metro for sportsbibelen.com. Ja, vi elsker fotball. En podcast om norsk fotball med Ole Jørgen Wiig og Christian Gilsvik.
Altså, Lyn har jo kjent for å hente disse afrikanske spillerne tidlig gode, og så ble jo Lillestrøm også god på det etter hvert. Er det deg da, eller? Som starter det arbeidet?
Ja, det er jo en del av pakka som både jeg og Henning tar med oss fra Lyn.
Ja.
Selv om ikke bruk av de samme agentene som Lyn hadde i starten, for de hadde jo Mikkel, spesielt den Mikkel-saken var jo spesiell, som sikkert de fleste husker, som litt gamle.
Det, men var Mikkel-saken under deg, eller?
Den, nei, den var i full gang den da jeg begynte, så, men jeg hadde en avtale med Lyn at jeg skal aldri være med på et eneste møte som har med Mikkel-saken å gjøre, for jeg ønsker ikke å ha det på, være med på det, være innblandet i den saken i hele tatt, for den hadde rullet lenge før jeg begynte der. Men så jeg var ikke med på den, men jeg var jo klubben og alt det styret sto på. Men ikke når han gjemte seg og alt det greiene der, men når alle rettsaker og sånn sto på, da var jeg der. Så jeg var veldig glad for at jeg ikke var innblandet, for noen av de andre som hadde vært gjorde jobben min å være på noen møter der, de måtte være vittne i rettssaken, så jeg ble ikke innkalt som noen ting, for jeg hadde ikke noe med det. Hadde ikke vært innblandet i noen ting da. Jeg var med og prøvde å, for det var jo to andre, en som heter Edu blant annet, Shinedu, som var jo kanonspiller det også. Ja. Så et av, ja, det enigheten mellom klubbene var jo at Lyn fikk han så, dodeleie, eller et eie da, så de eide han, så han solgte jo til Hoffenheim for ja, 35-40 millioner. Og de betalte det på, det var ni dager, så var alle penger på konto. Så, men han var en fantastisk spiller. Så vi lærte jo liksom, hvis du gjør det riktig, jobber godt og finner det riktige, så er det mulig å gjøre det i LSK også. Men så underveis i lynperioden så fikk jeg jo, ja, da kom det plutselig en som heter Atta Neke, som sto og så på en trening der.
Han
bare dukket opp fra intet da. Så gikk han bort, ja, han var ikke storagent da, for å si det sånn. Så, så da begynner egentlig historien vår, at han kommer på trening på Kringsjå. Vi trente jo på en bakke som, det var opp- og nedoverbakke, så var det jo fantastisk å ha et elitserielag i hele tatt der. Der kom i hvert fall Atta på en trening og lurer på om han har to spillere som han kanskje, om det var mulig å få dem på trening, om de kunne vise seg frem da. Av en eller annen grunn så sa jeg ja til den da. Han er jo så snill, eller han ser jo snill ut og er en hyggelig kar, så sa jeg, ja, visste vi ikke så mye om disse spillerne da. Så kom en dagen etter med dem da. Og da var det jo en som heter Odion Ighalo, var en av dem, som da etter en lang reise ender som nesten toppskårer i Premier League for noen sesonger siden. Og som vi selger til Udinese etter 8-9 måneder for mange millioner. Og den andre han hadde med seg den dagen var Kim Ojo, for de som husker han. Ja. Så det var ikke så dårlig to første spillere han hadde. Det var ikke så gærent da. Og siden da så har jo for så vidt vi jobbet sammen, og så kom han med Angan rett etterpå, som de fleste husker fra Molde og som en veldig god, også en veldig god spiller, selv om spillere I Lyn likte han ikke så godt da. Han var ustrukturert, ja, var dårlig til å skrive, og var nesten så brukte tommeren når han signerte avtalen, men en fantastisk god spiller, rask, så vi hentet han, og han utviklet seg veldig. Så det var en god start på hele prosedyren, ja, og så tok vi med oss det. Så han ble jo med på lasset til Lillestrøm egentlig. Ja. Og, så vi jobbet tett sammen til siste dag I Lillestrøm, og det ble jo mange suksesshistorier da. Med kanskje Anthony Georgia, Nosa, ja, Fred Friday, ja. Og så Fofana som ikke ble så mye penger ut av, for han skulle bare til Frankrike hele tiden. selv om vi sa at det var veldig dumt å reise dit, hvor det finnes mange andre av din type. Så... Ja. Men kanskje den største dribleren som har vært der I hvert fall de siste 10-15 årene Så var en entertainer På godt og vondt ja. Mye frustrasjon der også Man ikke orket å løpe hjem Det var mye pepper å få Men når hver gang han driblet så ble alle like glad igjen ja. Så, nei, så vi tok med og satt til Lillestrøm da. Og så ble Lillestrøm gode Eller, Vi ble gode til å utvikle Være tålmodige og skjønne at det... Men det er jo egentlig bare sånn plusskonsept. Det jo... Nå det jo unge norske spillere som hovedbasisen, men klarer du å produsere noen som blir solgt ut, så vil den økonomien generere at produktet for de unge norske vil bli enda bedre igjen. Mm-hmm. Så det viktig å få til miksen. Pluss at vi hadde Bjørn Bergman ved siden av den perioden. Da.
Når jeg leste en sak, at du sa at du, eller du har aldri... Du signerer aldri noen uten at de på prøvespill.
Nei.
Så da regner jeg med at du har sikkert hatt en del andre også som man ikke har hørt om senere på prøvespill som ikke var noe særlig eller?
Ja, ja, vi har hatt mange på prøvespill og til slutt jo det viktigste som kanskje det ikke en klubbeslutning det en klubbeslutning, men samtidig det så viktig å få med trenerne som du har og det varierer jo interessen de har til å skjønne, de må bli interessert I prosjektet interessert I at han og jeg har lyst til å produsere, og han har lyst til å få fram. Derfor det så viktig å ha han på prøvespill, sånn at de føler at de har også et ansvar for denne spilleren, og at han skal lykkes sammen med de andre. Jeg var I Nigeria forrige uke, og jeg vet jo hvilken kår disse kommer fra, og det, ting tar tid noen ganger. Matthew var den som var enklest, han var bare dyttet ut på, så var han god. Men han kjente vi litt fra før, og hadde spilt landskamper, så han var lenger fremme. Men ting tar tid, det kan ta et år, det kan ta to, og det kan hende at det ikke blir noen ting. Men samtidig, da skal spilleren ha opplevd Norge på en fantastisk måte, klubben på en fantastisk måte. Den lønnen han har fått har helt sikkert hjulpet mange i der han kommer fra. Så alt I alt det vinn-vinn for spilleren, den sjansen han får. Men samtidig, vi har hatt veldig mange på prøvespill som vi ikke har tatt. Det ikke noe tvil om. Men... Det signer aldri en som kommer direkte som ikke har vært I Europa før. Da gjør man lett at det blir feil. Så det det LSK lært. Men nå det jo det varierer jo. Nå det noen som sliter der. Sånn vil det alltid være. Vi hadde også I starten, vi begynte med to ganske fort. En som Dosso som startet de første kampene. Også en som Edwin, som var fantastisk spiller driblet alle sånn, litt sånn Fofana type som forstår vi redde oss for en nedrykk et år, skårte 7 goller som var ekstremt viktig, men samtidig så dukket jo to som var enda bedre det var jo Nosa og Anthony Georgia som han for øvrig møtte på fly her om dagen og det gjorde jo at de to som vi hentet først ikke kanskje lykkes på den måten nå ble Edwin skadet da men på grunn av at to andre tok plassen deres så det så viktig å ha en plan på hele greia men alt I alt så ble investeringen av de to som var enda bedre ble så bra, så det lønte jo seg så over tid da, men samtidig den planen og hvor mange du skal ha og den biten der Det er ekstremt viktig å ha koll på underveis.
Men reiste du ofte ned og så på de der? Eller?
Nei, ikke på den tida. Da snakket jeg med Mata, og så gir du en beskrivelse av hvordan typer, om det skal være en svær spiss. Så endte vi opp med Flat Friday, for eksempel. Skulle ha en ving, spisseving, så endte vi med Fofana. Og liksom, så da kommer det opp ofte med ja, 2, 3, 4 alternativer, og beskriver de spillerne. Matthew har sett på video selv, så han, var ikke noe, han visste hvor han var. Men de andre er jo ikke mye videoer, da. Så da plukket jeg, var det jeg som plukket ut hvem som hørtes ut som var de beste alternativene.
Ja.
Og så ender det mange ganger at det ikke blir noe. Men i forhold til hvor mange vi har signert prøvespillere man har signert i LSK over tid, så har det blitt mange suksesshistorier av det da. Mm. Men det tar litt tid. Haglund var ikke vant til afrikanske spillere, for Elfsborg var et etablert lag. Ja. Så det tok litt tid. Fred Friday spilte jo wing, og skulle være Erling Knudson i reserve, og det får ikke en afrikaner bare til å løpe i bakrom, for eksempel.
Ja.
Det får du ikke, for de vil ha ballen, og så vil de gjerne dress the ball, eller pynte litt på ballen, før de går spilleren videre. Så det må man vite når man... Så Fred Friday slet jo veldig i starten, men etter litt tid så skjønte Magnus at hvordan han skulle... bruker Fred, og da klikket det, og så var det toppskårer på våren en sesong, og så ble han solgt han også.
Hvis vi spoler tiden litt frem igjen til starten av 2000-tallet, så er det jo her du kommer inn i Vålinga, og da er det du som har den hatten på deg at du skal ha ansvar for rekruttering og juniorfotball. Men hvordan kommer du inn i Vålinga? Er det altså... Er det Geir Bakke som tipser deg inn?
Geir er jo en god kompis av meg fra vi spilte sammen, og at han var jo sammen med søsteren til hun jeg gift med i 10 år. Han var jo forloveren min i bryllupet, så vi er beste kompiser, hvis han kaller det det. Han var jo assistenttrener i Skjetten når jeg var der, så gikk jo han til Vålinga. Og så var jeg egentlig lei skader og opptreninger og sånn. Jeg var blitt 29, og så brakk jeg beinet, eller det tynne leggbeinet, i en match i august eller noe sånt, i 2001. Og da bestemte jeg at dette er greit lenger, så nå får det være bra. Så da sa Geir at han, juniortreneren da, Håvard Lunde, som da var i Vålinga, han skulle gi seg. Og spurte om jeg var lysten på å prøve det. Og vi hadde jo gått på idrettshøyskolen sammen nå, tatt trenerstudiet sammen, så Geir visste hva jeg sto for. Igjen tilbake til strømmetiden, da vi diskuterte mye fotball, og han spurte om jeg ville være med der og bygge opp den ungdomsavdelingen, få ansvar for rekruttlaget og juniorlaget, og bygge opp ungdomsavdelingen. Og jeg hadde jo lyst til å bli trener, det var jo det jeg hadde utdannet meg sånn, og tenkte at ok, her er muligheten til å prøve ut masse. Prøve å feile. I stedet for å hoppe rett inn på seniornivå, hvor resultatfokus er der med en gang. For øvrig en vei som jeg mener alle trenere burde gå, i stedet for å bare gå rett inn på et A-lag, så burde de gå via spillerutviklingen. Også fordi at den generasjonen de jobber med da, er de skal jobbe med om 10 år. Sånn forståelsesmessig, pedagogisk, og så videre. Så da tok jeg med meg Andreas Holter, som også er en god kompis av meg, som jeg gikk sammen med på idrettshøyskolen. Og så tok vi juniorlaget til Vålinga og fikk ansvar for å bygge opp alt fra 13 år, lage en rød tråd fra 13 opp til 19, og lede juniorlaget og rekruttlaget i kamp. Og så gav spillerekruttfotball.
Det måtte du gå
i. Ja, for den tiden der så var det sånn at det var litt skralt med penger og spillere i Vålinga. Så Geir Bakke, Andreas Holter og jeg, vi spilte en del rekruttmatcher i tredje divisjon det første par årene der hvor jeg var trener.
Det var manko på spillere, altså rett og slett når
kom inn. Ja, altså i belastning. Jeg husker jeg kom inn, det høres jo helt vilt ut, men jeg kom inn i garderoben første treninga med det juniorlaget, så satt det 7 spillere der, eller satt 8 spillere der. Det var juniorlaget da til et elitserielag. Da satt det 7 juniorspillere, og så satt det 1 overårig. Og så var det noen som hadde leid bort alt vi hadde av treningstid den vinteren der, som vi hadde I Valhall. For vi var jo så heldige å ha Valhall, men vi hadde en trening på en sånn en åttendels bane. Det jo mindre enn en håndballbanestørrelse. Og så hadde vi sånne midtrabatt greier på lørdager. Det var det vi hadde av treningstider. Så det ble, det var et sjokk når jeg kom inn der. Jeg tenkte at hvordan I all verden skal vi klare å bygge opp dette her. Så det var manko på juniorspillere. Og det gjorde at vi, for det første så tok vi opp mange 16-åringer, guttespillere, siste års guttespillere, som vi tok inn I juniorstallen. Og så kom det noen utenifra, og så måtte vi prøve å snekre sammen dette så godt vi kunne. Og da, for at de skulle ha litt mindre belastning da, så måtte vi avlaste de når de skulle spille rekruttfotball, så derfor spilte vi rekruttfotball sammen med A-lagsspillere, sånn at de kunne konsentrere seg om å trene og spille juniorfotball. Så
tålte kroppen din ned?
Ja, det akkurat det nivået tålte den. Trente ikke så mye imellom, så da gikk det greit. Men det var veldig spesielt. Som jeg har sagt, at det var fantastiske år når vi fikk lov til å bygge opp den ungdomsavdelingen der. Men jeg hadde aldri gjort det igjen. For det var 24 timer I døgnet. Det var alt for omfattende jobb. Jeg hadde akkurat fikk jo datteren min i 99, og så fikk jeg guttungen I 2002. Og da, jeg startet jo da I januar 2002, akkurat de årene han ble født. Så pappaperm og det greiene der, det har jeg aldri hatt. Og sommerferie har jeg heller nesten aldri hatt. Men det ble på en måte, det en livsstil da. Så kan jeg takke hun kona jeg har for at hun tålmodig og tok vare på unga her hjemme, men det ekstremt lærerikt, ekstremt gøy, men sett I ettertid så hadde jeg aldri gjort det igjen. Så omfattende var det.
Mm-hmm. Men når du ledet Vålingas juniorlag, møtte du Morten Langli på andre banedelen da, som trener?
Nei.
Han I Bjerke-alliansen eller noe?
Ja, men han hadde 16-årslaget.
Ja, ok.
Jeg hadde juniorlaget. Men jeg prøvde jo å få Morten Langli som trener til Vålinga.
Du gjorde det?
Ja, 16-års trener. Jeg hadde jo intervju med Morten.
Du gjorde det? Ja, for han gjorde det ganske bra med det.
Absolutt.
Bjerke-alliansen-laget.
Ja. Så jeg prøvde å få han til Vålinga, men han hadde jo nok med jobb I TV2 og andre ting. Det krevde, ja, så krevdes det mer. Ja. Vi var jo ferdig med å profesjonalisere spillerutviklingen. Ja. Så klart det hadde blitt mer omfattende for han I tidsbruk og sånn også.
Men han var ambisiøs da?
Ja, og Morten var flink. Morten har et godt øye for fotball. Så det ikke tilfeldig at han har gjort det bra i TV-studio.
Har du liksom noen navn som du jobbet med på den tiden som du tok opp da?
Ja, det de som på en måte kom opp I ungdomsavdelingen på den tiden der var jo han Alexander Mathisen.
Ja. Yeah.
Det var Adam Larsen var jeg der. Harmed Singh, Mohammed Fella, Christian Brix, Amin Nouri,
Glenn Roberts,
som het Jalal Ergarbi, som også fikk noen kamper, Steinar Strømnes,
Jørgen Horn.
Ja.
Ganske mange.
Ja, det var veldig mange, og det var litt gøy, for det jeg husker det var sikkert masse tilfeldigheter, men vi fikk ganske umiddelbar respons da, så allerede år to som vi hadde ansvaret, så fikk vi plutselig masse landslagsspillere.
Yeah.
Så gå fra liksom av null til å, jeg tror vi I løpet av en 2-3-årsperiode der hadde 15-16 yngre landslagsspillere, som da gjorde dette enda mer interessant da, at man fikk resultater da. Jeg husker vi satt på forbundet, startet noen sånne spillerutviklingsstillinger som bare noen fikk midler til å dekke. Og vi I Vålinga var ikke av den gjengen. Jeg fikk lov til å være med på møtene, og ble ofte fortalt at ja, sånn burde dere gjøre det I Vålinga, og sånn burde dere gjøre det, for det gjør de der, og det gjør de der, og sånn I Sandefjord, og sånn I Bodø. Og hvor jeg prøvde å fortelle dem at ja, men her geografiske forskjeller, og I Oslo så konkurrerer vi med Lyn, Stabæk, Lillestrøm, og så videre. Dere må ikke lage noe som måtte, alle skal følge, en mal som alle skal følge. Nå må på en måte dere være med og bidra med ressurser, og det gjorde de jo. Så fra på en måte være den som fikk beskjed om at sånn og sånn og sånn burde gjøre det, så det ene året, så kom vi med året etter, og da ble jeg spurt om å kunne holde et innlegg på hvordan vi gjorde det. Og det var på en måte et bilde på hvor fort dette hadde gått. Da. Så vi fikk fram mange gode spillere der, og det jo, først og fremst er det jo spillerne sin fortjeneste, men det var ikke sånn at vi var ute og hentet mange spillere. Det var spillere som var i Vålinga og som vi på en måte tok vare på og lagde en struktur på. Da. Jeg har litt trua på at du må lage en rød tråd, en struktur for å på en måte vite jeg kunne evaluere da. Og at spillerne kommer inn i et system som de føler at de blir tatt vare på og har kontroll. Og det var de ikke vant til i samme grad. Så når vi fikk strukturert opp det og fikk stilt høye krav og skapt et miljø hvor de, på en måte, de følte seg trygge, så begynte bare snøballen å rulle, og så det ene tok det andre, og det var veldig moro å få være med på.
Du har jo hatt noen andre rare, holdt på å si, ting også. Det skjedde på Lerkendal med navn Anton Jannan, der var det.
Det var ikke en idé.
Ja, det var vel ikke like alvorlig, holdt på å si, sånn sett.
Nei.
Men ja, det er
desto
jo...
Desto mer overraskende.
Det er jo litt sprøtt på et vis når man ser tilbake, så... Er det noe du blir husket for, så er det det.
Ja.
Jeg har gjort så godt du kan og jobbet, har knallhært i 15 år for å huske for fotballen, ja. Så blir du husket for at noen tafter på deg. Det er jo for så vidt litt en paradoks.
For de som ikke har like frisk i minnet, så deg, André, er det, hva er det som skjer? Hva er episoden?
Nei, det var jo i 2010, og vi kniva med Rosenborg om gullet. Rosenborg ledet med noen poeng, og vi tenkte et godt resultat da, for å ha heng. Og så får Rosenborg straffe, vel? Og vi står der i en klinge og skal posisjonere oss, tenkte da, for å ta returen. Og så plutselig så kommer det noen fingre, da. Og
så, han klipper deg ræva, rett og slett.
Ja, han tar tak da du får den der litt sånn lett stikkpillefølelse og kjenner at han tar tak foran nå, og det lugger, og så roper han stop touching samtidig. Som antagelig så prøver han da å legge skylda på meg da, for at han skjønte at jeg kom til å dytte. Og da blir det litt tumulter og så videre, og så ender det vel med at Freddy får gult kort da, som han jo overhovedet ikke skulle hatt. Og han blir jo da senere utvist etter sitt andre gule ut på siden der, og det fikk jo selvfølgelig store konsekvenser for kampen vår, altså, så sånn sett så fikk han jo som han ville, så det er jo irriterende å tenke på det i ettertid. Så selve tafsingen, den lever jeg greit med. Men det er kjedelig at det skulle få, i hvert fall frata oss muligheten til å kjempe på like premisser.
Ja.
Det var vel Nils Arne Eggen som var trener for Rosenborg da?
Ja.
Ja, og Martin Andresen, og det var jo i mixed zone hittet på TV-intervjuet der, som er...
Det er god TV der.
Ja, det da, underholdning i sin fjoreste form. Men husker du liksom Martin Andresens reaksjon på hele greiene, hvordan han...
Det er det TV-bildene jeg husker best.
Ja, det er det.
Så, nei, det var ikke så mye vi kunne gjort annerledes, egentlig. Det er... Der, heldigvis så ble det i hvert fall fanget opp noe av kameraene da. Hvis ikke så hadde jeg bare sett dum ut etterpå. Men
Men det er litt rart at han gikk for deg. Eller det var kanskje litt tilfellig siden dere bare plutselig havna ved siden av hverandre, eller? For du er ikke sånn det. Løs kanon sånn.
Nei, han hadde sikkert gjort dårlig research da. Så,
Selv om uansett hvem man gjør sånn mot, så vil andre reagere da, så.
Ja, det aktiveres jo noe litt brennkvikt der. Men det ble ikke noe mer enn en dytt da. Så det kunne være at han hoppet på noe større utslag enn det. Ja. Men
hvem kunne han gått for da i stedet for?
på det laget?
Nei,
trener han selv?
Tenk å gå litt. Jeg skal gå og se det, så sette opp det. Men. Nei, si det. Godeste makkeren rett ved siden av kunne jo sikkert, Stefan Strandberg hadde sikkert reagert kraftigere enn det jeg hadde gjort. Ja. Nei, det er vel flere som fort kunne sagt enda tidligere fra enn det jeg gjorde der.
Ja.
Alle husker disse brandkampene, men det var jo den kampen før mot Bærum er jo vel så intens.
Ja, det var det, for det er litt sånn spesielt den 2014-sesongen. Jeg synes det er morsomt å nevne det, da jeg gikk fra Fredrikstad, vi hadde rykkene, og gikk til Mjøndalen. Og da ble det meldt fra flere på sosiale medier og i pressen der at nå trapper jeg ned, går til Mjøndalen. Mm. Men fra de 7 sesongene etter det, så har vi hvert eneste år kommet høyere enn Fredrikstad på tabellen.
Ja, det er sant.
Så liksom, ja, vi har vært i Eliteserien, de er i andre divisjon nå. Jeg håper de kommer opp igjen, så det er sagt, men jeg synes det var litt sånn kul stikk til de som meldte at Fredrikstad er en mye større klubb, nå trapper den ned. Men den Bærum-kampen, for å ta det, der var jo egentlig eneste perioden i Mjøndalen hvor jeg ikke har vært fast. Stort sett har spilt alle kamper hele tiden, men den høsten der var jeg dårlig, og jeg satt på benken. Og jeg husker da de skårte vel, det var vel overtid, og de ledde 2-1. Da var sesongen over, jeg begynte å tenke på ferie, i morgen har jeg ferie. Mm. Og så utligner vi på overtid, for da er jeg på sidelinjen, jeg varmer opp. Så utligner vi til 2-2, og det ble ekstra mange ganger. Gauset får direkte rødt kort, takler de Tokmak, som nå spiller i Godse.
Ja.
Og så kom jeg inn på, og vi da avgjør, og da skal jeg møte Brann. Og da er det jo karantene, så da får jeg den plassen, og det blir jo revet de to kampene der. Både sånn for klubbens del, og så var de viktige for min del, fordi jeg tror treneren hadde avskrevet meg som spiller etter den høsten der.
Men det at du hadde den høsten og var så tøff i trynet og med Brann og Bergen før disse kampene, det også sier jo litt om deg og liksom hvordan du tenker, eller var det bare ren, var det litt skuespill, eller?
Ja, men jeg vet ikke om jeg var så tøffe i forkant, altså, jeg var kaptein, så når jeg ble intervjuet før Brannkampen sånn halvannen time før kampstart, så ble jeg spurt, var et godt resultat for dere? Vi skulle møte Brann borte først. Og da sier jeg, et godt resultat er seier. Det mente jeg jo, altså at det virker helt om man skal være defensiv og håpe på noe annet, og vi var nok kanskje litt tøffere etter vi hadde slått dem ut, kanskje for at det er ting der som vi kunne spart oss.
Nei?
Nei,
det var ikke det.
Nei, nei, så det var blant annet, jeg husker Amin Askar, en god kompis av meg, han spilte jo Brann da, han reagerte på, etterkant så hadde vi sånn der Obos, sånn der mixed zone, sånn der Obos-skilt i bakgrunnen, da nevnte jeg et eller annet at vi så på det, så det kan vi sende til Bergen nå.
Ja.
Det var egentlig eneste jeg mente, men han har som aldri glemt det. Han syntes det var sånn voldsomt å sparke på noen som ligger nede, jeg skjønner jo. For så vidt jeg da, så meldte vi blant annet også kom en tweet fra vi dro rett på Arsenal-turen til Amsterdam.
Ja.
Da skrev vi et eller annet om at et statusrapport etter 3 dager i Amsterdam lagets generelle fysiske forfatning er nå så dårlig at selv Brann hadde slått oss.
Men når motstanderen reagerer, altså det, da betyr ikke at det nødvendigvis er for drøyt. For
nei, sånn. Men jeg er ikke noe sånn, jeg synes ikke det er gøy å hovere, men jeg følte det ble gjort litt med glimt i øyet da, men ja, det er ikke kult å sparke noen som ligger nede.
Nei. Men når du spilte mot Brann der, altså sånn, hvordan følte, altså det var jo sånn at hele Norge heia på dere, var jo nesten inntrykket, følte dere det selv også?
Ja, og vi følte at jeg håpet vi skulle møte Sogndal og ikke Brann, for jeg tenkte at Brann er en storklubb, de mobiliserer, de kommer til å slå oss. Og så kom vi på Brann stadion der, og det er jo en heksegryte, for da var det trøkk og sånn, og du føler som du sier at hele landet ser på. Vi lille Mjøndalen, og jeg tror folk synes det var kult, så vi følte på en måte at vi hadde landet i ryggen.
Ja.
Men, og jeg husker så godt, Ivar Forn, da, keeper, han var jo, han ble etter hvert litt sånn skjelt ut, for han hadde en dårlig periode i tippeligaen. Men på den Brannkampen der, det som startet kampen, han får et tilbakespill, Markus Pedersen i 100 press, og Ivar da kjører en Cruyff-finte på han. Det gjør noe med hele laget, at du tenker, faen, det er ikke så farlig. Han var fantastisk i kampen her. Uten Ivar så hadde vi ikke rykket opp. Det glemmer folk. Han ble gjort narr av til og med i Eliteserien der, men han var helt fantastisk, og en stor grunn til at vi rykket opp. Bare det øyeblikket der, hvor du får noen til å senke skuldrene, og tenker, det er ikke så farlig. Så får vi skåret først, da får 1-1, og føler egentlig at den kampen her, Det kunne vi tatt. Da hadde vi ordentlig tro av FM-kampen. Og så var det helt sånn surrealistisk. Du skjønte liksom hvor mye det betydde. Du merket det når vi skulle på botur. Dagen etterpå, vi hadde bestilt det. Da var liksom TV2 og NRK med. Da skjønte vi liksom at det nå er faktisk... Og da var vi på en måte de første... Vi ble sagt Askeladd-klubben, for nå er det sånn som Ranheim tar jo endesteg videre og leverer enda bedre i Eliteserien. Men vi var på en måte de første, og det var noe spesielt der, følte vi da.
Var det da ideen kom om at nå må TV2 følge oss hele neste sesong, eller?
Jeg vet du hva, jeg hørte Kenneth fortalte at det, rett etter det, for det her var jo da, da hadde akkurat Iskrigerne gått, og vært kjempesuksess. Og da sa han at det var, han ble ringt ned av produksjonsselskaper.
Oh, ja.
Alle ville lage med Mjøndalen.
Men vi ser jo sånn så VG nå, som kjører på Lillestrøm.
Mm.
Det ser jo litt tøft ut til tider også, å ha et sånt team rundt seg.
Ja, men det, for oss da, så hadde vi de, det var jo, de var kanskje hos oss bare et par ganger i uka, og på kamp. Og du ble veldig vant til det. Men det her ble først vist år etter. Og vi gjorde det dårlig år etter. For vi rykket ned. Og da, og året etter da, så gjorde vi det dårlig i første sesjon. Og da ble det liksom brukt mot oss at vi ser hva som TV-kameraene gjør. Men det eneste jeg tror det gjorde, hadde innvirkning sportslig, er at andre laga ville slå oss.
Mm.
Altså det betydde litt ekstra. Vi hadde rykket ned, TV-stjerner fra Mjøndalen kommer. Du mobiliserer litt ekstra. Så jeg tror det var grunnen, om det var noe til at vi gjorde det dårlig. Det påvirket ikke oss, men det påvirket motstanderne.
Ja. Men det kan jo dra noen sånne paralleller også med Iskrigerne og med Lillestrøm da.
Ja,
Hvis det er noen klubber, så tenker jeg at dette er en god idé.
Det er vel enda ikke et lag som har
gjort det bra,
så det er jo etter hvert kan vi begynne annet enn trend da.
Det nye blir ikke å bare vinne, men det blir å vinne med TV-team på slep.
Ja, for da blir det historisk. Ja. Det er nok av lag som har gjort det bra,
ja,
men ikke med TV-team.
Ja, vi elsker fotball med Ole Jørgen Wig og Christian Gilsvik. Podcasten er produsert av Radio Metro for sportsbibelen.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.